Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento. I dagens episode har jeg taget en tur til AGF's træningsanlæg Fredensvang, hvor vi skal tale talentidentifikation og selektion. Ja, med andre ord, hvordan laver man scouting i AGF? Til at belyse det har jeg allieret mig med Kasper Cassetti, som er rekrutteringsansvarlig i AGF og sidder med ansvaret for scouting og talentidé i AGF. Velkommen til Talento, Kasper.
Mange tak.
Ja, og mange tak, fordi du vil være med og dele ud af din viden og inspirere forhåbentlig lytterne om, hvordan I gør her i AGF. Man kan gøre tingene på mange måder, og I gør det på en måde, og den ser rigtig meget frem til, at jeg skal høre, hvordan I gør. Jeg har jo tidligere været forbi Fredensvang og lavet 2 episoder med Talento. Først var jeg sammen, talte jeg med Mikkel og Jonas i forhold til det at være ungdomselitetræner i AGF og i miljøet. Og havde en snak med Martin Blok, Head of Coaching, i forhold til, hvordan man rekrutterer trænere, og hvad for nogle typer, og hvordan man gjorde det. Og det er jo lidt det samme, vi måske skal kigge lidt på i dag. Vi skal i hvert fald gå ind i den dør, hvordan rekrutterer vi spillere, og hvilken overbevisning har man der i forhold til måden at gøre det på. Ellers så skal vi ind over, hvordan man rekrutterer spillere i AGF, og med det, vi har snakket om, og hvad hedder det planlagt, så skal vi se, hvordan I ser på et talent med AGF-briller, hvordan jeres scouting-setup ser ud i AGF, hvordan I arbejder med scouting sådan typisk sådan mere ude i marken, hvordan sådan I selekterer i forhold til jeres topcenter, i forhold til jeres U9-U12, børnefodbolden og måske også 13-14. Og til sidst vil Kasper komme ind med nogle gode råd i forhold til, hvis man nu har et ønske om at blive scout, for eksempel i et setup som det, man har i AGF her. Hvad kunne man så dykke ned i, og hvordan skal man forberede sig på det? Yes. Men hvis vi skal starte fra starten, lige sætte rammen, Kasper. Du går jo lidt under radaren, kan man sige, lidt her i forhold til dagligdagen og i kampsituationer. Men kan du prøve at fortælle lidt om dig selv, Kasper?
Ja, jeg er 28 år gammel. Jeg er rekrutteringsansvarlig og ungdomsudviklingstræner i AGF. Jeg har været i AGF siden 2014. Jeg har haft forskellige roller i klubben, både børnetræner og ungdomstræner. Jeg har en baggrund fra idrætsverdenen. Jeg har læst idræt på universitetet. Jeg har også været gymnasielærer i 2 år, inden jeg blev fuldtidsansat i AGF.
Spændende. Men hvad er det sådan mere, kan du sætte sådan lidt flere ord på din dagligdag, eller i hvert fald dine ansvarsområder her i klubben?
Ja, hvis jeg starter med rekrutteringsansvaret, det tror du helst vil høre om. Der er jeg ansvarlig for vores scouting på årgangene U9-U14. Jeg har en gruppe scouts under mig, som jeg hjælper med at få set en masse kampe, og som jeg forsøger at uddanne. Og sammen da er ligesom os, som skal se de her spillere, vi har i vores område, ja, og forhåbentlig tilvælge de rigtige til vores hold i AGF.
Og det får mig sådan til at starte med, måske jeg skal starte helt fra begyndelsen, eller fra Adam og Eva, eller hvad man nu kan kalde det, fundamentet i forhold til, hvordan I ser et talent i AGF. Og hvis man tager sådan helt op i sådan metaperspektiv og kigger op i helikopteren, hvad for et talentparadigme læner I jer op af? Er det noget, tror I på, at talent det er noget, man er født med, og enten så har man det ikke, eller er det mere sådan, det er mere trænbart i forhold til, hvis man træner rigtigt og nok, så når man dertil? Eller er det sådan et samsum lidt af det hele i forhold til miljøet, altså den mere økologiske tilgang til det?
Jeg tror, det er en god blanding af det hele.
Ja. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det? Ja.
Jeg personligt tror meget på, at miljøet har rigtig meget at sige for, hvor talentet ender hen. Men samtidig så kan jeg også læse mig frem til, at spillere, visse spillere har nogle forudsætninger for at kunne nå langt, som måske ikke handler så meget om det miljø, de kommer fra, eller det miljø, de kommer i.
Er det de fysiologiske ting, du tænker på der, eller hvad kunne du ellers
være? Ja, blandt andet ja. Jeg læser en del litteratur på området, og jeg har læst en fantastisk bog, der hedder The Sports Gene, ja, som handler om det her forskel mellem de to paradigmer, der hedder 10.000 timers reglen og så de genetiske faktorer, der kan spille ind. Ja. Og der bliver 10.000 timers reglen i hvert fald udfordret noget, men samtidig så står der også i den, og det ved jeg også af erfaring, kan man se, at miljøet har også meget at sige i forhold til de spillere og talenter, som har nogle forudsætninger, de skal jo også hjælpes til at gå hele vejen. Det kommer ikke altid af sig selv.
Det er jo lidt ligesom, når vi snakker om de der paradigmer i forhold til det, der er trænbart, og Eriksens 10.000 timer, som du refererer til, som måske virkelig er ved at blive skudt lidt smule ned i forhold til det. Der er jo også en anden gren i forhold til coaches, at man skal måske, man skal sen specialiseres. Måske man først skal som 10-12-årig begynde at specialisere sig inden for én sportsgren, eller i hvert fald få sportsgrener, og måske have mere bevægelseserfaring i en tidligere alder. Hvordan ser I på det i AGF?
Vi tror ikke på, at der er én vej til Superligaen. Det tror jeg vil være naivt.
Ja.
Så der er mange af vores spillere, der har forskellige veje ind i AGF og videre derfra. Så vi prøver at kigge så bredt på det som muligt. For de bliver for snævre, så tror jeg, vi kommer til at miste nogen undervejs i forløbet. Så det er også derfor, vi gerne ser, at vores spillere på de yngste årgange, de prøver nogle forskellige ting af. Gerne inden de kommer til AGF, men også gerne mens de er i AGF. Så vi prøver at kigge så bredt på det som muligt, så vi taber så få spillere som muligt.
Ja, så I giver dem også plads til nede i jeres børnesegment. Det vi kommer ind på, hvordan jeres struktur er sat op, er måske lidt anderledes, i hvert fald i et jysk kontekst, måske i forhold til, den starter relativt tidligt nede i børnefodbold med et, jeg vil ikke kalde det elite, men i hvert fald elitært lignende set op. Er der mulighed der for at dyrke andre sportsgrene, for eksempel, end fodbold?
Vi er faktisk i gang med lige nu at lave noget alternativ træning for vores yngste spillere. Noget kampsport, som vi prøver at se, kan det noget i en fodboldkontekst, fordi vi netop ved, at det her med at have et bredt bevægelsesrepertoire, det er en god ting, hvis vi gerne vil nå langt inden for sport generelt.
Så årsagen dertil, det er, at I kan godt se, at de skal også have mange fodboldtimer på Fredensvang, og der går det svært ved at gå til badminton og til håndbold også samtidig.
Ja.
Så tager I på en eller anden vis det ansvar, når I alligevel har dem samlet på og give dem den motoriske...
Det prøver vi, ja. Det prøver vi. Vi prøver selvfølgelig også på banen, fordi mange af de her bevægelser er jo fodboldbevægelser også.
Ja.
Men vi vil gerne prøve at se, om vi kan stimulere, når vi har dem. Men,
ja.
Men vi er også bevidste om, at der er eksperter andre steder i området her, som kan lære vores spillere noget andet, end det vi nødvendigvis vil kunne lære dem.
Ja, så får lidt mere almen motoriske erfaringer.
Ja.
Ja, fedt. Nu siger du, at jeres talentprofil er relativt bred, eller ønsker i hvert fald, at den er relativt bred, men har I defineret noget på papir i forhold til, hvordan ser et talent ud, eller et talent, der passer til AGF-miljøet?
Ja, det har vi.
Kan du prøve at uddybe det?
Ja, det kan du tro. Vi arbejder med to forskellige talent-idéer hos os. Et, der hører sig til børnefodbolden, og et, der hører sig til ungdomsfodbolden og op til og med U19, hvor talentideet for de helt yngste, det handler meget om potentiale parametre.
Ja. Må jeg lige prøve at stoppe dig der, Kasper, fordi nu tror jeg måske for lytteren, der ikke er bevandret i Aarhus og omegn i forhold til jeres setup, for det skal give mening for hvad hedder det, for lytteren. Kan du så ikke lige prøve hurtigt at skitse op, ligesom i min verden så i 2-3 opdelt i 2-3-4 segmenter. Hvordan ser du det? Kan du prøve at tage lytteren med i forhold til lige at beskrive jeres setup, eller hvad skal man sige?
Ja, altså vi er inddelt i tre segmenter internt. Vi har U10 til U12, U13 til U14 og så U15 til U19. Det er vores tre segmenter. Og vores talent i det for børnefodbolden, det går faktisk fra U8 til og med U12, fordi vi allerede begynder at identificere spillere allerede som U8. Så vores yngste talentidé, det er U8 til U12, og så har vi et talentidé fra U13 til U19.
Ja.
Det er sådan, vi har delt op.
Kan du prøve, hvis vi skal starte fra bunden, han har sagt, ned i det yngste segment, kan du prøve at beskrive, hvad er det, I kigger efter der, eller observerer på der, når I er ude, eller når de er inde?
Som sagt, så kigger vi ret bredt på det. Men vi har sådan fire hovedområder, vi kigger på, og det tror jeg er meget, meget sådan gængst rundt omkring i forskellige klubber. Men vi har det fysiske område, vi har det mentale område, vi har spilintelligens, og så har vi teknik.
Ja.
Som jeg nævnte tidligere, så det er i høj grad potentiale parametre, vi kigger på. Og det er jo svært, for hvad er potentiale? Det kan være mange ting. Men under fysik, så handler det meget om, at vi gerne vil identificere de dynamiske spillere.
Ja. Kan du prøve at sætte flere ord på, hvordan er en dynamisk adfærd, eller en dynamisk bevægelse, eller hvad du mener?
Ja, altså det kan være en spiller, der er god til at accelerere. En eksplosiv spiller, en spiller med god motorik, balance. Vi kigger selvfølgelig også på fart, men tit ned ved det hele små, så har vi noget, der hedder benlængde, der kan gøre, at
fysisk størrelse er oftest lige med udslag
præcis,
i fart.
Ja. Så med en samlet betegnelse, så hedder det en dynamisk spiller hos os.
Ja.
Og vi ved godt, og det tror jeg, at de fleste er klar over, at en U9 eller en U10-spiller, der kan ske rigtig meget rent fysisk med sådan en spiller i hans tid. i fodbold. Så vi prøver at kigge på de her parametre, men ved godt, at der kan ske mange ting, og at hvornår en spiller går i vækst og puberteten og så videre, det kan rigtig meget sige i forhold til, hvordan en spiller sådan rent fysisk gør det, også på lang sigt.
Er der noget konkret, hvis vi bliver helt konkret, sådan helt ude, når I observerer, som siger, den der aktion, eller den der adfærd, eller den der måde at bevæge sig på, den rimer lige på det, vi gerne vil se?
Ja, altså vi gør meget i at prøve at sætte nogle billeder på de ting, vi skriver ned og sætte nogle ord på, men
ja.
Meget handler også om erfaring og det at se en spiller,
ja.
og prøve at se, jamen, den her spiller ser dynamisk ud.
Ja.
Det kan være nogle topaktioner, nogle retningsskift, nogle rotationer, noget ekstraordinært fart. En spiller, der kan spille i højt tempo,
ja.
Det, og flytte sig på banen. Altså, jeg kan ikke sætte noget mere konkret på det, men det handler også om øjet, der ser.
Lige præcis, især det øjet, der ser, og det potentiale, så er det jo måske mere, hvad man lægger i det, man ser i forhold til det. Og det kunne jeg forestille mig, det kræver, at man scoutsene imellem og dig, og stiller sig og ser en hel masse fodbold, og snakker en hel masse fodbold sammen, så man får en eller anden form for fælles sprog,
ja,
eller hvad?
Lige nok det.
Ja.
Og der er en hel masse spillertyper, som vi kigger på, og vi er også bevidste om, at man kan have en eller anden form for bias i forhold til en bestemt type spiller, men vi prøver at se, om vi kan uddanne hinanden så godt i, at også kunne se forskellene på dem, og vide, hvad der gør sig gældende for de forskellige spillertyper, og hvordan vi ligesom skal identificere dem.
Andre ting, I kigger efter?
Jamen, det var det fysiske. Så har vi også nogle mentale parametre, som vi kigger på, og igen, så er det rigtig svært nede i børnefodbolden at scout på mentale færdigheder. Så i samarbejde med vores mentaltræner har vi valgt tre ord, som vi mener kan være et bud på, hvad man skal kigge efter som scout.
Ja.
Og det læner sig meget op at ændre motivation, fordi hvis vi skal identificere en spiller, der kan gå hele vejen, så er det vigtigt for os, at den spiller er indre motiveret,
ja,
for både at træne og for at dygtiggøre sig.
Ja.
Og der er nogle ord, der hører sig til indre motivation i sådan mental kontekst, som eksempelvis self-efficacy, grit og selvkontrol eller impulskontrol. Og det er ikke noget, som vores scouts står og kigger efter de tre år, men det udmynder sig i tre ord, som man kan måske relatere lidt mere til, som er vedholdenhed, mod og initiativrig.
Ja.
Og spillere, der har de kvaliteter, som er vedholdende, som er modige, som tager noget initiativ, som prøver nogle ting af, jamen dem har vi en formodning om, er mere indre motiveret, end dem, der ikke gør. Og så ved jeg godt, det er ufattelig svært at se og identificere, men vi forsøger så godt vi kan at stille nogle situationer op i træninger, i kampe for vores spillere. Vi forsøger at finde de tegn i kampene, hvor vi ser eksterne spillere på, jamen, viser spilleren mod her, viser spilleren initiativ, viser spilleren vedholdenhed, bliver han ved efter at have lavet fejl, hvordan er hans reaktion efter modgang, sådan nogle ting kigger vi efter for ligesom at prøve at vurdere, om den her spiller på en eller anden måde er indre motiveret.
Og igen, det er nogle gode ord, nogle gode observationer, nogle gode ting at kigge efter, men hvordan udmønter det så i en adfærd? Hvad er det for en adfærd, I kigger? Du er lige smule inde på det i forhold til, det var at fortsætte den, selvom man måske har lavet en fejlaktion eller et eller andet.
Ja,
hvad kunne det ellers være?
Det kan også være, at turde gøre det uventet. Altså turde tage bolden til sig, turde involvere sig. Taler vi imod, så handler det også meget om det her, altså tør spilleren at gå ind i en duel eksempelvis. Det er ikke altafgørende for os, at spilleren er fysisk modig nødvendigvis, for det har spilleren mange år til at lære, men vi kigger efter det. Fordi så kender vi i hvert fald spillerens nuværende ståsted i forhold til mod. I forhold til initiativ, jamen så kigger vi efter, om spilleren er opsøgende på viden, involverende, undersøger den her spiller, de muligheder, der er i en kamp, i et spil, i en træning, af sig selv, hvor vigtigt er det for den spiller, at træneren siger, hvad man skal gøre, eller kan spilleren selv vurdere og prøve selv at gøre nogle ting. Så det er en adfærd, vi forsøger at kigge efter.
Så det der med også at gøre det legalt, man har miljøet, hvor det gør det legalt, at sige, selvom vi har aftalt noget, så er det faktisk noget, der kunne være bedre i lige den givende situation, og så vælger han, ja, han den løsning. Ja. Det er en, der scorer højt på den del, eller ja, hvad?
Bestemt. Det taler også ind i spilintelligens, fordi
ja,
det er ikke så vigtigt for mig, om en spiller positionerer sig helt perfekt, eller træffer den rigtige beslutning hver gang, men kan jeg se, at han forholder sig til, hvad der foregår omkring ham. Jamen så er vi allerede langt.
Ja.
Fordi så mener vi kan præge den spiller til os og på sigt at træffe de gode beslutninger.
Er det også initiativrig i forhold til at stille spørgsmål?
Ja.
Kritiske spørgsmål til træneren, for eksempel sige, hvorfor gør vi det her? Hvorfor gør vi ikke det her? Altså på en konstruktiv måde.
Bestemt. Du kan lynhurtigt kende forskel på de spillere, som tager det her initiativ og ikke gør.
Ja.
Dem, der bare gør, hvad der bliver sagt, og dem, der rent faktisk tænker over den praksis, vi har. Så ja.
Så nu fik du taget et lille smule hul på det næste, som jeg husker dig at sige. Det var spilintelligens.
Ja. Og der kan du nemt sætte en hel masse ord på, hvad en spilintelligens spiller, og meget er det også kontekstafhængigt, fordi hvad er den rigtige beslutning i den ja, givende situation? Det, ja, har, det er der lige så mange meninger om, som der er spillere, trænere og scouts. Så for mig og for os handler det om, at vi kigger på, om spilleren forholder sig til det, der foregår. Orientering er en vigtig del af det. Og kan vi på nogen måde se, om den her spiller rent faktisk tænker og gør sig nogle valg undervejs. Det er vigtigt for os, end om det valg er det rigtige eller ej, for det tror vi på, at vi kan præge den spiller til over tid og lære. Og så er en mod en situationer også en vigtig del af spilintelligens for os. Den kan placeres mange steder i de her kasser, men,
ja,
men vi har valgt at placere den under spilintelligens, fordi du kan have nok så god teknik og nok så god fart og bevægelighed, men en mod en situationer handler i høj grad også om timing og det med at kunne forudse situationer og kunne få sin modstander og kunne læse sin modstander. Så vi har placeret den der, og en mod en fylder rigtig meget for os, når vi taler børnefodbold, at de skal kunne klare sig selv og lære det med at kunne vinde en offensiv en mod en duel og også kunne lære at forsvare.
Så hvis du skal prøve at sætte nogle flere ord på hvad det kunne være for noget adfærd i forhold til spilindgens en mod en, jeg synes det er et spændende område.
Ja, jamen igen, det at forholde sig til sin modstander, prøve at få den spiller ud af balance. Hvordan gør den pågældende spiller det? Er det bare at løbe alt, hvad man kan hen mod ham, og prøve at sætte en finte på, eller kigger han, forholder han sig til modstanderen? Fordi tit handler det om millisekunder og timing i forhold til at tage sin udfordring og lave sin finte på det helt rigtige tidspunkt. Og meget af det handler også om, hvad foregår rundt omkring en mod en duel. Fordi det er ikke kun den isolerede en mod en duel, det er også, hvad har vi omkring os af med- og modspillere, som er afgørende for, om det er en god en mod en duel eller ej.
Så kunne det være intelligensen i forhold til at se, nu har jeg en eller anden type, jeg spiller over for. Det kunne være en type for eksempel at sige, i forhold til min fart kontra hans fart, hvad er det så, jeg skal trække op af hvad hedder det, værktøjskassen? Eller er det også i forhold til, hvornår er det, jeg skal angribe manden, og hvornår skal jeg angribe noget rum, og sådan nogle ting.
Det er begge dele.
Ja.
Det er en meget kompleks situation,
ja,
en mod en situation, som ja, indeholder rigtig mange facetter. Men tit vinder man sin en mod en duel, hvis man tager sit træk eller sin udfordring på det helt rigtige tidspunkt, hvor ens modstander har lavet sit udfald.
Ja.
Og den timing, den er sindssygt svær at lære, og den kræver meget tid at lære. Men dem, der kan det, de vinder også mange af deres dueller.
Er der nogle typer med en eller anden speciel baggrund, i miljømæssigt for eksempel, du tænker, som har bedre forudsætninger for netop den del?
Ikke nødvendigvis, men til nogle spillere ligger det mere naturligt at udfordre end andre.
Ja.
Og det handler måske om, hvor de kommer fra, eller hvilke positioner de har spillet tidligere, eller hvordan de er opvokset med fodbolden, om det er meget organiseret fodbold eller uorganiseret fodbold, de kommer fra og så videre. Men jeg vil ikke kunne putte det i en kasse, tror jeg. Nej.
Så det handler måske også om, hvad er det, har man haft plads til at fejle og ture, fordi det måde, man skal lære det på, det er jo, at det går galt en gang imellem, og de fleste gange måske især i starten, ikke? Og har der været plads til det, og hvor har man været i hierarkiet måske også i forhold til sine holdkammerater, har det været legalt, hvis man øver sig i hierarkiet, er lidt mere legalt måske at lave fejl end dem, der er nederst i hierarkiet.
Helt bestemt.
Yes. Så har vi allerede nu taget en lille smule i forhold til den sidste, som var teknik.
Ja. Jamen, der kigger vi egentlig rigtig bredt på det. Og teknik er det, der fylder mindst for os, når vi taler talent i det på de helt yngste, fordi der mener vi, at der har vi tiden til at lære dem ja, de færdigheder, de skal lære.
Ja.
Hvis de har en fysisk grundpakke, der gør, at de rent faktisk kan optage noget læring inden for det tekniske område, så er vi rimelig rolige i, at det, der kan vi godt lære dem nogle ting. Så der kigger vi bredt på det. Driblefærdigheder, sparkefærdigheder, førstebøjning og så videre. Det er for os et her nu ståsted, spilleren vi kigger på, og så skal vi vurdere, kan vi nå at lære den spiller, det han skal lære, for at kunne gå hele vejen og tage transitionerne op i ungdomsårene, og hvis han kan dem, så er vi ikke nervøse.
Og så ved jeg jo godt nu også, at du har selv været inde på, at I nu har I listet det op i fire punkter, men det hele spiller jo sammen, også teknik, det handler jo lidt om anvendt teknik også i forhold til spilintelligensen og måden at bevæge sig på i forhold til at være adræt og sådan nogle ting. Og
i høj grad.
Så derfor spiller det vel ind, og teknikken er bare et redskab, han har sagt bare, som afgørende de andre parametre.
Præcis.
Så de fire, de går igen helt ned fra u 8 og op til kigger til i dit vedkommende omkring u 14.
Ja.
Er der noget, som vægter højere i det yngste segment i forhold til længere op, når I kigger på de her fire ting?
Ja, fordi kigger vi længere op, så er vores talent i det positionsspecifikt.
Ja.
Så der har vi nogle positionsspecifikke færdigheder, som de her spillere skal mestre.
Så man scouter efter positioner?
Ja.
Primært. Og hvornår gør man det?
Det gør man, der er overlap,
ja.
men vi har scoret dem ved U13 og op efter.
Ja.
Men det betyder ikke, at vi ikke kan scoute en U13-spiller med vores talent fra børnefodbolden, fordi det vil vi helt automatisk gøre.
Ja.
Men fra U13 op efter, der kigger vi på positioner og ser, har vi en kantspiller, har vi en bak, har vi en sekser, jamen så har vi nogle ting, som den spiller skal kunne, som vi har vægtet højt hos os.
Ja.
Der er en del parametre under hver af de her hovedområder, fysik, mentale færdigheder, spilintelligens og teknik, men vi har forsøgt at vælge nogle sådan top-prioriteter, som er især vigtige for os på hver position. Og det er også vigtigt at sige, det er, at en spiller er ikke diskvalificeret, hvis han mangler 1, 2, 3 eller flere af de parametre, vi scouter efter. Det er bare en måde at få et fælles sprog omkring en position i AGF på.
Og kunne han også, vil sige, sådan rent praktisk, når han så er taget ind, så nu han er scoutet til at skal spille højere bak, men den der teknikdel måske, den halter lidt, kunne han så også komme til at spille en eller anden form for central rolle måske, hvor han også kan, hvis han er højere bak og højere benet, måske han skal være bedre med hans venstre fod, kunne han så komme til at spille et andet sted. Det er lidt svært nogle gange måske at bruge sin venstre fod, når man spiller i højere siderum for eksempel.
Helt bestemt.
Ja.
Vi forsøger ikke at låse spillerne for tidligt.
Nej.
Og det er også det, der er lidt farligt ved at have et positionsspecifikt talent i det fra 13 år efter, fordi så kan man komme til at låse en spiller på højre bak eller sekser eller venstre stopper, men det gør vi meget ud af ikke at gøre. Forsøger også at spille spillerne på de positioner, der kan fordre de ting, som spilleren mangler.
Ja.
Og så jo ældre de bliver selvfølgelig, så vil vi prøve at fastlåse en spiller på en position noget mere. Men fra U13 til og med U15, der er det noget mere flydende.
Ja, der er vel også nogle kompenserende, eller hvad skal man sige, komplementerende hedder nok nærmere, positioner. For eksempel en sekserposition kontra en stopper. Ikke? De ligner hinanden relativt meget, og måske en siderumspiller, enten om man er bak, eller man er kant, eller hvad det nu kunne være. Så der er vel også noget, man... Hvor meget låser man sig fast, at det skal være sekseren, eller er det noget, der hedder sådan stopper sekser-agtigt, i forhold til, hvor hurtigt bliver du, og
ja, vi har en primær og en sekundær position på hver spiller.
Ja.
Og en idé om, hvor den spiller ender, men det er jo dynamisk.
Ja, og den kunne godt hedde, være så specifikt, den hedder enten sekser og stopper, for eksempel.
Det kunne den sagtens,
ja. Så de er ikke så langt fra hinanden.
Nej.
Det giver god mening. Kigger I så sådan rent specifikt på spidskompetencer, eller skal man sige, at der er noget, han skal være, det er han rigtig, rigtig god til, men de andre tre parametre, der halter han en smule i forhold til det, vi ser. Og måske når han slet heller ikke i forhold til i jeres vurdering af potentiale.
Jeg tror, der er en generel tendens til, at man kommer til at kigge på en spillers fejl,
ja.
I stedet for hans kompetencer eller spidskompetencer. Og det, der er faren, det er vi bevidste om med så bredt et talent i det, som vi har, og nogle positionsbeskrivelser, det er, at vi kan komme til at fokusere for meget på de ting, spilleren ikke kan. Fordi lister man mange ting op, en spiller skal kunne, så er der helt sikkert også nogle ting, den spiller ikke kan.
Ja.
Så spidskompetencer betyder mere for os, end fejl og mangler, hvis jeg skal sætte det hårdt op.
Og er det spidskompetencer generelt? Det kunne for eksempel være fart. Den er jo relativt rart at have, ligegyldigt hvilken position, spiller man er målmand eller man angriber. Fart generelt kunne være rart at have. Eller er det på den her specifikke, eller de her to specifikke positioner?
Det kan være begge dele. Ja. Selvfølgelig er fart altid en god ting at have. Det kan, det kan også være ude på position.
Ja.
En back, der er sindssygt dygtig imod en defensiv, det er en god ting. En sekser med et rigtig godt blik på spillet. En nier, der kan afslutte. Så det er forskelligt, hvad vi kigger på. Spidskompetence kan være mange ting, og variere fra spiller til spiller. Men vi vil hellere dyrke dem, end vi vil forsøge at lappe for mange huller.
Er der ellers sådan nogle fællestræk, I ser? Det er jo nok i forhold til måske det mentale, eller ja, det kan også være spillertyperne. Er der ellers noget, sådan, du tænker i dit område, fra I får dem ind fra U10, og så til de bliver til og med U14, som det er typisk AGF?
Nej, det vil jeg egentlig ikke altså sige. Jeg tror, vores spillere, vi får ind, er meget forskellige.
Ja.
Selvfølgelig har vi en retning og en måde, vi kigger spillere på, så de spillere, vi normalt vil tage ind, er måske anderledes end dem, en anden klub vil tage ind.
Ja.
Men vi passer meget på med at scout en bestemt type spiller, fordi der skal bruges 11 forskellige typer på et hold.
Ja.
Så jeg tror ikke, der er noget, der på den måde, så tydeligt er ikke spillet ud over de ting, jeg nævner, med dynamiske spillere, der forhåbentlig er indre motiveret og forholder sig til sine medmodspillere, som har en eller anden form for teknisk færdighedspakke, som vi kan arbejde med. Det tror jeg, det er den generelle måde at sige, hvad en AGF-spiller er på.
Nu har jeg jo, det skal jo ikke være hemmelighed, boet i Aarhus, jeg ved ikke, 15-16 år eller sådan noget efterhånden, har fulgt med og har også selv været ansat på som træner på matriklen her. Og det, som jeg fornemmer sådan udenfra, og også dengang, at det er specielt at være AGF-spiller i Aarhus og være en del af det. Både det, at man er udråbt til noget blandt hendes kammerater, så det er der noget prestige i. Men også når man kommer ud og bærer det her logo med respekt, eller hvad I plejer at kalde det i jeres værdier. Er der nogle bestemte typer, sådan mentalt, altså personlighedstyper, som klarer sig bedre igennem det? For jeg vil påstå måske, at der er et andet pres på det at være ungdomsspiller, og endda måske også det børnefodboldspiller, end der er i IF, frem for måske der er i AC Horsens for eksempel. Kan du følge min hypotese?
Det kan jeg sagtens. Nu gør vi også en del ud af, og når de bliver lidt ældre spillerne, og arbejde med deres personlighedstyper,
ja.
Og også teste dem på det parameter. Der er der mange forskellige personlighedstyper i vores trupper.
Ja.
Selvfølgelig i elitesport, så vil der være flere af dem, som måske er lidt mere udadvendte, og har en lidt større vindermentalitet end andre mænd, men der er også eksempler på det modsatte.
Ja.
Men det er helt rigtigt, det er nok noget specielt at spille i AGF, især nok, når du kommer tættere på senior, end du er på U10. Så man skal nok have en eller anden form for mental robusthed for at kunne gå hele vejen, men det tror jeg, at du skal i mange klubber. Jeg håber ikke, det er det eneste parameter, der er afgørende for, at en spiller når det.
Men, nej, men derfor godt være, at der var nogle træk, som gjorde, at det ville være naivt. Hvis det var afgørende, så ville det jo i min verden være naivt at sige, at I henter nogle spillere ind, som nok ikke har chancen for at bryde igennem, fordi det ikke passer til netop til jeres miljø, så er det godt, at det passer ned til Horsens, eller hvor det ellers kunne være.
Ja. Jeg tror ikke, som jeg nævnte tidligere, vi kommer ikke til at skille en spiller fra, fordi han viser tegn på, at det er noget, han kommer til at mangle, fordi der er så lang tid til,
ja.
I hvert fald det segment, jeg arbejder. Så ja. der skal være plads til alle, og det er der også, jo længere de kommer op.
Ja.
Jeg tror, der er rigtig mange faktorer i spil, der afgør, om det er en spiller, der går hele vejen eller ej, og der er det mentalt selvfølgelig en vigtig del af det, men det kan ikke stå alene.
Nej. Og nu sidder jeg bare sådan lige og tænker højt, og det kan du så bekræfte eller afkræfte, eller komme med din kommentar til i forhold til, kunne jeg forestille mig, og fordi man i Aarhus, det kan vi komme ind på senere, hvordan demografien og sådan ting, der er mange at vælge imellem, og alt andet lige i jeres område er i første vælge, i hvert fald nede ved de mindre årgange. Og der er måske mere kamp om pladserne, og så sige, og derfor bliver miljøet måske lidt mere kompetitivt, end det gør andre steder, fordi andre steder sådan sat på spidsen. Nu har de jo engang sagt i Silkeborg, for eksempel, at de tager dem, de kan få, og så gør de dem så gode, de nu kan, og kan ikke vælge at vrage, for eksempel, som I måske kan. Så foretræder det noget i forhold til, at det er måske, miljøet er lidt mere kompetitivt, end i gennemsnittet?
Det kan det sagtens.
Ja.
Jeg skal ikke kunne sige det, fordi det...
Men når jeg også spørger, hvordan er det noget, I er bevidst om, at det kan, være tilfældet, at der er lidt mere kamp om pladserne, at ja. hvis man går i stå, eller hvad kunne være en eksklusion, hvad nu kunne være en eksklusionskriterie, så venter der helt sikkert en dygtig spiller lige rundt i hjørnet, eller måske en håndfuld dygtige spillere til samme position, for eksempel.
Ja, det er selvfølgelig noget, vi er bevidste om, men vi forsøger også, når vi har truffet et valg omkring spillere, og så fastholde ham så længe vi kan.
Ja.
Fordi der må ikke være for meget udskiftning i vores trupper, det tror jeg ikke på lang bane. Så vi forsøger at committe hinanden på, at de spillere, vi rekrutterer, dem arbejder vi med. Fordi ja. Det valg, vi træffede dengang, vi sagde ja til spilleren, det må vi stole på, var det rigtige.
Ja.
Og selvfølgelig er der konkurrence, selvfølgelig er der mange dygtige spillere, det vi er også bevidste om, at det er en stor by med mange gode miljøer. Så der er helt sikkert nogen, der banker på, og det tror jeg også bidrager lidt til sådan en større konkurrence, og det lægger vi heller ikke skjul på, når vi tager spillere ind og gør dem bevidste om, at der er konkurrence om pladserne. Men det tror jeg også er vigtigt at kunne forholde sig til at kunne være i, hvis man skal gå hele vejen som fodboldspiller.
Ja. Kigger man så egentlig, det nu igen tænker jeg bare lidt højt, men kigger man så også på det miljø, de kommer fra? For eksempel, min erfaring er, dem som kommer langt, og også forskningen egentlig, også underbygger det i forhold til, at tit, så er det også det miljø, man kommer fra, altså ikke nødvendigvis kun de fysiske gener, men også det miljø, man kommer hjemmefra. Har ens forældre for eksempel været... Hvad er lige i det år, måske endda er fodboldspillere på højt niveau eller professionelt niveau. Hvor meget kigger I på det, i forhold til at holde op imod, at man skal kunne få støtte og begært sig i et miljø som jeres?
Det kigger vi på.
Ja.
Vi gør det nok ikke så struktureret,
nej,
som man gør andre steder.
Nej.
Men det er helt sikkert noget, vi har med i vores overvejelser, når vi kigger på spillerne. Vi forsøger at få så mange brikker til puslespillet, som vi overhovedet kan. For at lave det fulde billede af spilleren, inden vi træffer en beslutning. Og der er også forskning, der viser, at opbakning hjemmefra, det kan være afgørende for, om en spiller når langt med sin fodbold. Så selvfølgelig, det vil være dumt ikke at kigge på det.
Ja, men det er ikke tydeligt, men man gør det jo. Eller hvor meget man lægger væk i. Men lad du ligge. Nu er vi lige ved det. Måske kan vi ind på det senere også, men... Når I så vælger, at en spiller, I har set en spiller, I skal lave en eller anden form for selektion, hvem har så det ansvar? Nu er det jo, jeg tænker ikke, at det kan være, det ved jeg ikke, nu er det ret meget. Jeg tænker ikke, at hvis det skal være langvejt, så er det måske ikke den enkelte træner, der har det sidste. Fordi der er det sidste, det lige passer ind på vores hold og måden, vi gerne vil spille på, men hvem har det sidste ansvar? Er det dig, eller hvem har det sidste ansvar?
Ja, det kommer an på, hvilket segment.
Ja, kan du udvide det?
Fordi er det en U13-spiller, så er det mig, der i sidste ende træffer beslutningen, fordi jeg er ungdomsudviklingstræner med ansvaret for U13 og U14 årgangene. Hvis det er en spiller på U12 eksempelvis, så er det Mahmoud, som er vores børneudviklingstræner. Og den spiller til U15 op efter, så er det Martin Blok.
Ja.
Og det er ikke kun os alene, der bestemmer. Der er mange med i sådan en proces for netop at sikre, at en spiller, der bliver sat ind på U13, også er en spiller, vi tror på og gerne vil arbejde med, når han bliver 15 spiller. Så i den proces er vi tre involveret, og så vil vi selvfølgelig også spørge den pågældende træner, som har overgangen, og som forhåbentlig har trænet spilleren i en periode. Og de scouts, der har været med omkring og se den spiller, vil også blive hørt. Men i sidste ende, der ligger beslutningen hos os, men det er en fælles beslutning.
Ja. Hvor meget og hvordan taler I så sammen, I tre, altså Martin Blok, som har ansvaret for 15 år efter, du for 13-14 og Mark Mutt for U10 til U12. Hvor meget bliver I enige, eller er det bare, når det er en U11-spiller, så er det Mark Mutt, der helt suveræn får lov til at stå i spidsen for det, eller hvor meget sparer I i forhold til det?
Der sparer vi en hel del,
ja.
men vi går også meget ud af, at vi skal have noget kendskab til en spiller, før vi udtaler os om ham.
Ja, det er klart.
Så hvis jeg skal være med i processen omkring en U12-spiller ved Mahmoud, så er det vigtigt, at jeg får set ham. Og jeg på den måde kan bidrage med noget, for ellers så er det ligegyldigt, at vi er der. Så der er en del sparring og idéudveksling og så videre på tværs af segmentet.
Super. Men vi kan komme ind på det senere, hvor i forhold til, vi har planlagt at snakke lidt omkring selektionen netop på de forskellige segmenter, så kan vi tage den op der eventuelt. Men ellers kunne jeg godt tænke mig, at vi snakker lidt mere omkring jeres, sådan mere konkret i forhold til jeres scouting setup. Der kunne jeg egentlig godt tænke mig at indlede og snakke omkring sådan igen på et højere perspektiv. Har det ændret noget i jeres måde at scoute på, og typerne, de ting, du nævner, siden, nu kom der på cirka samme tidspunkt, kom der en ny sportschef, der kom en ny talentchef. Jeg er lidt før det, en ny head of coaching. Har det haft nogen indflydelse, og eventuelt hvilken indflydelse har det haft på jeres talent i
det? Det har haft en indflydelse, at Martin Blok kom til.
Ja.
For det var ligesom der, at grundstenene blev lagt til det arbejde, vi har lavet, vi laver den dag i dag,
ja,
med vores måde at tænke fodbold på, og spille fodbold på, og også måde at scoute og selektere på.
Ja.
Så dengang, der blev grundstenen lagt til det arbejde, vi laver den dag i dag.
Ja.
At Jesper Ørskov er kommet til, jamen det har gjort, at vi har et lidt bredere fokus på en spiller, end vi måske havde i gamle dage, fordi han jo med sin baggrund fra agentverden, dengang havde meget fokus på spillerperspektiv, familieperspektiv. Så hvad er vigtigt for en spiller og en familie i et klubskifte eller lignende. Så der har vi fået i endnu højere grad det perspektiv med.
Ja.
Men det er ikke sådan, at fordi der kommer en ny ansættelse, at vi så river det hele i stykker og starter forfra. Men selvfølgelig så kommer alle og bidrager til det arbejde, der bliver lavet, så vi forhåbentlig får så godt et grundlag at scoute på som muligt.
Det vil også ellers stadig i min verden i hvert fald være en lille smule naiv, hvis man ikke skal bruge nogle af de kompetencer, man får i huset, og forhåbentlig har man rekrutteret dem, så det ikke strider helt imod det, man egentlig gerne vil som klub, og man det fundament, man arbejder ud fra.
Præcis.
Så har vi jo forskellige kompetencer, vi har forskellige personligheder også, og sådan ting, og der skal man vel byde ind med det, man kan til at forbedre en organisation og nogle forretningsgange eller arbejdsgange.
Lige nok det her.
Ja. Hvem ellers er en typisk scout?
En scout er...
I AGF.
En scout er ikke nødvendigvis en bestemt type i AGF.
Nej.
Vi har mange forskellige typer scouts.
Ja.
Både unge og gamle og det midt imellem.
Ja.
Og det tror jeg egentlig også er vigtigt for at få en eller anden diversitet i afdelingen, så vi ikke kommer til at tænke for ens, eller gøre for mange de samme ting, så vi kan udfordre hinanden. Men det er forskelligt, og fælles for dem alle er, tror jeg, at de brænder for scouting, og de lægger nogle timer i det, fordi det er ikke bare en søndag eftermiddag, det er tit mange timer og hverdagsaftener og så videre, der går med det. Så der er vi heldigvis, har vi heldigvis nogle dygtige og gode folk, der hjælper os med vores scouting.
Så hvad hedder det? Kan man så snakke om, er der specialister eller er det generalister? Dem, de er scout, altså sige, med specialister, jeg mener for eksempel på et af de tre segmenter, vi har talt om, at der er nogen, der er rigtig gode til at spotte, og har en masse erfaring måske ved at spotte børnefodbold, eller er det mere generelt?
Også det tror jeg er en god blanding.
Ja.
Vi har jo et fantastisk område, vi er placeret i, og har, som du sagde, mange klubber rundt omkring os med mange dygtige spillere. Så vi skal på en eller anden måde forsøge at få afdækket det område så godt, som vi overhovedet kan.
Ja.
Og til at gøre det har vi for nyligt valgt en vej, hvor vi har overgangsspecifikke scouts,
ja,
på U10, 11 og U12, for at gøre dem til specialister på det segment,
ja,
og de pågældende overgange. Men så har vi også nogen, som kan kigge lidt bredere på U13-14 segmentet, eller helt nede i U8 og U9. Så det er et arbejde, der er i gang med at finde ud af, hvordan gør vi det bedst muligt for at få styr på så mange af de her spillere, vi har i området som muligt.
Hvad har givet mening at vælge den metodik?
Jamen...
Så det, jeg hørte dig sige, det er, i forhold til mit spørgsmål, det var egentlig, at I er på vej hen og lidt mere specialist orienteret på segmenter.
Det prøver vi lige nu, fordi ja, jeg tror, vi havde en oplevelse af, at der var for mange ting, der faldt ned mellem stolene ved ikke at gøre det på den måde.
Ja.
Og jeg tror, at vores scouts, der er specialister i citationstegn, de måske får lidt større ejerskab over den opgave, de har og har fået. så har man ansvaret for U10-årgangen i Aarhus, jamen så peger pilen kun en vej, hvis ikke de klubber, man har fået til opgave at se, de bliver set.
Ja.
Hvis der nu er to eller flere, der har ansvaret for U10, jamen så tror jeg ikke, scouten har lige så stort ejerskab over for den opgave, som de vil have i vores nuværende setup. Så det oplever jeg også nu, den dag i dag, med den måde, vi gør det på, at vores scouts, de er meget engagerede og meget dedikerede i forhold til at få set de kampe, der skal ses. Og de gør et stort stykke arbejde.
Ja, og det kan man måske, i min verden, det er jo en hypotese, måske tillade sig i et område som Aarhus, hvor demografien er, som den er, at der er relativt mange spillere på relativt få kvadratkilometer i forhold til, hvordan demografien var i Vestjylland, eller hvor det var Nordjylland, eller hvor det kunne være. Så kan man måske mere tillade sig at sige, at vi skal have nogle specialister, som de kan nå hele vejen rundt rent geografisk, alligevel næsten i løbet af en weekend, han har sagt.
Ja, der er vi privilegeret ja. I forhold til det område, vi er i. Det vil de kunne uden de store problemer nå fra en kamp ned i Sydbyen til en kamp op i Nordbyen uden alt for meget transporttid.
Både det, og der er der relativt mange inden for den radius, du bare nævner, der er jo relativt mange dygtige fodboldspillere. Men i forhold til regionen skal blive der i, er det så primært Aarhus, I kigger til de her segmenter fra uge 8 til uge 14?
Ja, det er det.
Ja.
Fordi vi netop har så mange
ja.
Spillere og klubber inden for vores område, så koncentrerer vi os om dem
ja.
Først. Og det er der, vi lægger de fleste af vores kræfter.
Ja. Det er også, hvis man udefra ser, og så ser man nu begynder at blive en tendens, når de så bliver lidt smule ældre og skal op i måske U15, eller i hvert fald U17 og U19 segmentet, så udvider man lidt, både på regionalt, nationalt og måske endda internationalt niveau, eller er det rigtigt set? Eller?
Ja, det er jo selvfølgelig naturligt.
Ja.
Altså, fordi selvfølgelig kommer der spillere fra vores samarbejdsklubber på U15, og måske endda også på U17, men det er et fortal.
Ja.
Så vi mener, at vi har gjort vores arbejde godt nok, når de når 14 og 15, med at vi kender de spillere, som vi har i området. Og så er det naturligt der at begynde at kigge lidt bredere ud. Men det primære fokus er på vores eget område her.
Ja. Nu havde jo den hypotese før lidt påstand, at I var lidt enerådige eller første vælger i Aarhusområdet. Er det også sådan, du oplever det i hverdagen? Eller er der noget, der ændrer sig i forhold til det?
Ja, altså, det håber jeg, vi er, men konkurrencen er der jo,
ja.
Og det er jo helt fair. Det er jo efter reglerne, at andre klubber selvfølgelig gerne må scout i Aarhus, og selvfølgelig også gerne må henvende sig på spillere i Aarhus.
Ja.
Og det er de meget velkommen til. Jeg stoler meget på den måde, vi gør det på, og de ting, vi ser.
Ja.
Og så hvis der er noget, som en anden klub ser, som vi ikke ser, så skal de være velkommen til at tage affære på det.
Ja. Og når der er så mange at vælge imellem, så, og man måske ser den i forskellige øjne, og måske ser efter nogle forskellige ting, så skal der jo vel også allerede lige være plads til, at man kan tage til Randers, eller Silkeborg, eller Horsens, eller hvor det nu kunne være.
Præcis, ja.
i nærheden.
Ja.
Hvis vi så skal prøve at gøre det sådan lidt mere praktisk nær, eller skal man sige, så hvis vi skal prøve at dykke ned i, hvordan en scout så arbejder, nu har du prøvet at beskrive lidt om, sådan overordnet set, hvad det I kigger efter, lidt om, hvad er typen, og vi er på vej hen i måske nogen, der er specialister. Men hvordan arbejder de så ude i, ja, man næsten kalde det felten, ude i miljøerne? Hvordan sådan rent, er der forskel igen, segment, hvordan man arbejder? Hvis du sender en scout ud, eller selv ud for den sags skyld, hvad gør man så før, under og efter?
Jamen, der kan være mange forskellige tilgangen til det at se en fodboldkamp. For det første, så kan man jo have en spiller eller to, man skal ud og se.
Ja.
Det kan være, at man ser et hold for første gang. Det ændrer jo lidt på præmissen for det, man skal ud og lave. Vi har jo selvfølgelig en database med navne og oversigt over hold og klubber, som vi gerne vil se og følge. Så på den måde forbereder en scout sig, inden han tager ud og ser en kamp. Vi har et kalendersystem, så de kan følge med i vores scout, hvad er det for en kampe, der bliver spillet den pågældende uge eller weekend, og så melder de sig på kampe. Så tager de ud, og afhængig af kampen og opgaven, så kigger de enten bredt på de hold, de er ude at se, eller så kigger de lidt mere snævert på en enkelt eller to spillere. Og det er både scouten selv, der kan bestemme det, men hvis jeg ser, at vores U12 scout, han er på vej ud at se en kamp ude i HI, jamen så kan jeg også sige til ham, prøv lige at holde øje med den og den spiller.
Ja.
Der er noget, vi lige skal være opmærksom på. Så det er sådan måden, det foregår på. Og
kunne de tage ud og være helt blankt papir?
Ja.
Og så sige, jeg ved, og ikke har kigget i databasen, og om I har noget på det, men måske først gør det bagefter, og så bare tager deres... Går helt ud, tager den her kamp, kigger på den, og laver sit eget billede, eller skal man sige, og så laver en eller anden form for rapport, eller hvad nu rapporterer ind, og så bagefter kigger, hvordan matcher det i forhold til de andre... Var det de spillere, vi ville have kigget på, hvis vi kiggede i databasen først? Eller kan du følge min tanke?
De vil ikke gøre det på den overgang, de er ansvarlige for. Men jeg vil godt finde på at sende en U12-skart ud og se en U14-kamp, uden at vide, hvad det er, han sådan specifikt skal kigge efter, også for at få en second opinion på det, jeg nu ser i den kamp. Men når de har deres egen overgang, de er ude og scout på, så vil de altid vide, hvad de er ude og kigge efter.
Okay. Er det så primært en, eller nogle få, sådan, som er til en overgang? Så må man håbe, at der diversiteten kommer ind der, så de ikke sidder og kigger efter det samme og bekræfter hinanden i det samme. Det kan jo både være godt og skidt. Ja. Men sådan noget rent konkret, når de så har været ude, hvordan rapporterer de tilbage så i det her tilbagesystem, I har?
Ja, de vil give spilleren, eller spillerne, de er ude og kigge på nogle præstationskarakterer. Ja. På de parametre, som jeg
nævner. Så en eller anden form for kvantitativ score?
Det vil de gøre på vores hovedområder, de fire hovedområder, som jeg nævnte tidligere.
Ja.
Og så vil de give den spiller en potentiale vurdering på, hvor langt vil de vurdere, at den spiller kan nå det. Her skal de ikke tale om Superliga eller Premier League, men her er det mere, er den her spiller, kunne den her spiller være AGF aktuel? Kunne den her spiller være topcenter eller talentcenter aktuel, som er lavet lige under vores egen hold inde i AGF? Eller aktuelt til at spille i egen klub, hvor spilleren nu er. Så der er ligesom de lag, sådan potentialemæssigt, som scouten skal vurdere.
Inden for hvad? Altså, potentiale er det så AGF-spillere, som, hvis man kigger på en U10-spiller, er det så AGF-spiller, han kan blive AGF-spiller som U15, eller skal det være helst, inden han bliver U13?
Ja, det er sådan på forholdsvis kort bane,
at
det er en AGF-aktuel spiller.
Ja, okay.
Og det er jo den svære opgave for en scout. Det er jo rimelig forholdsvis nemt at give en præstationskarakter, men det der med at vurdere en spillers potentiale på sigt, det er det svære.
Når I giver en præstationskarakter, eller skal man sige, hvad kigger I så på? Forstået på den måde, er det, hvis vi kigger på en eller anden bestemt, det kunne være det med at bevæge sig, hvad var du kaldt det?
Dynamisk spiller.
Dynamisk spiller, det der med at bevæge sig dynamisk og være atletisk, eller hvad man skal kalde det. Er det så et sum af alle de bevægelser, han har, eller er det en gang, hvor han gør det helt til perfektion, eller hvad kigger I efter? Giver det mening, hvad jeg spørger om?
Ja, det giver god mening. Jeg tror ikke, vi har nogen formel for, hvad man gør. Jeg vil hellere have, at scouten kigger efter de gode ting, end efter alle fejlene.
Ja.
Så de her topaktioner skal fylde mere i scoutens hoved, end måske de fejl, som spilleren laver. Det er også den måde, vi arbejder på internt hos os selv. Men det er i sidste ende scouten, der vurderer, hvor ligger karakterniveauet. Så kender jeg jo scoutene godt nok til at vide, et tretal for den her scout svarer måske til et firetal for den anden, og et total for mig. Så længe de er konsistente i den måde, de giver karakterer på, så er det fint for mig, fordi det er ikke karaktersnittet i sidste ende, der gør, om en spiller kommer ind eller ej. Der er heldigvis mange andre ting, der er afgørende for det.
Så det egentlig mente, det var for eksempel, nu ser du selv, at I yngre årgang har I stor fokus på, at det kan klare sig en mod en, både offensivt og defensivt. Det kunne jo så være, at han har fire aktioner, og en, der sætter han ham fuldstændig på røv og halvbord, hun skal med sprog, offensivt, og de tre andre gange lykkes han ikke. Er det så det samme surie med de fire aktioner til sammen, eller kigger man på toppræstationen?
Ja, det vil nok være en blanding af de fire, fordi vi skal også kigge på, hvorfor lykkes han ikke i de tre.
Ja.
Og er det fordi, han gang på gang mistimer sin aktion, eller er det tekniske færdigheder, der gør, at han ikke lykkes? Er det fysisk formåen? Der er jo flere lag.
Ja, han er intelligent i forhold til, hvornår er det, jeg skal tage den her udfordring.
Præcis.
Og så er han måske heldigt, at han har truffet det rigtige valg i anførselstegn en ud af fire gange.
Ja, og alle de ting til sammen giver jo et samlet billede af spilleren, som scouten skal vurdere derude på banen den pågørende dag. Er det et firetal eller et total? Så det er ikke så nemt at lige...
Der er rigtig, rigtig mange ting i forhold til scouting, fordi det er jo... så har vi haft nogle flere fremtidsforskere, hvis vi kunne kigge, eller i hvert fald spormænd, der kunne kigge i fremtiden. Det er jo egentlig det, vi gør, når vi kigger på potentiale generelt. Mm. Er der nogle, nu har du været lidt inde på det, men er der ellers nogle konkrete biases, I er opmærksom på, når I er ude, hvad der kunne gøre jer forudindtaget, eller hvad hedder det, påvirke jeres bedømmelse?
Ja, scoutens bedømmelse? Ja, det bruger vi en del tid på at snakke om,
ja.
hvad man kan blive forudindtaget af.
Ja.
Og bare det, at man har en opgave, der hedder, at du skal kigge på to spillere,
ja.
Det er en eller anden form for forudindtagethed, og det er nok de to bedste spillere på banen. Det er ikke nødvendigvis sandheden. Så når vi har vores uddannelsesdag for vores scout, så bruger vi også tid på at, i de opgaver, de får, og i det arbejde, vi laver, og få en bevidsthed om, hvad man kan være påvirket af, når man står derude og kigger.
Ja, for det er jo egentlig også det, jeg mener lidt, eller jeg ved ikke, fisk efter, men i underbevidsthed var nok det, jeg vil hen mod i forhold til det, jeg nævnte før, med det blanke papir, og det, man har allerede bestemt nogle forhånd, man skal ud og kigge efter. Per definition er det dem, der er spændende.
Ja, og det er ikke nødvendigvis sandheden.
Altså. Nej, og hvis man så er bevidst, tænker jeg, hvis man så er bevidst, fordi jeg på uddannelsesdag har gjort scouten bevidst om det, så siger, selvom der er to, jeg skal kigge efter, så er det også okay, så kan det altså også være nogen, du synes er interessant.
Ja, og det gør vi meget ud af at instruere scouten i, at selvom du har en eller to eller tre spillere, så kig bredt på kampen også. Fordi det kan være, at der lige pludselig er spillere, der dukker op, som vi ikke havde kendskab til, som faktisk er mere spændende end dem, vi var ude og kigge efter. Og så vil det være meget ærgerligt at misse ham, fordi man er for låst på en eller to spillere.
Er der andre ting, som I er bevidste om? Det der synes jeg er rigtig, rigtig fint at være bevidst om.
Jamen, der er tusind ting, havde jeg sagt. Men det handler også om, at scouten sådan selv skal gøre sig nogle tanker om, hvad bliver jeg biased af?
Ja.
Altså, fordi vi har alle sammen spillertyper, som vi synes bedre om end andre. Så det den bevidsthed forsøger vi at skabe hos vores scouts. Nogle bevægelsesmønstre, nogle beslutninger, noget adfærd, som gør, at man enten synes om en spiller, eller ikke synes om en spiller.
Ja.
Og der kan jeg ikke lave en regelbog for, hvad er rigtigt, hvad er forkert. Men der skal man bare som scout være bevidst om, at her kan jeg godt være mere tilbøjelig til at dømme en spiller hårdere end andre eksempelvis.
Hvordan rent konkret gør I scouten bevidst om det?
Det handler om, når vi har blandt andet vores uddannelsesdag, men også når vi bare står og ser fodbold sammen, jamen så kan jeg godt mærke på en scout, om altså hvor hans fokus ligger, og hvad han godt kan lide.
Hvad der begejstrer ham.
Ja. Og det prøver jeg at udfordre, også selvom jeg måske er enig,
så prøver
jeg at udfordre den scout på, jamen, hvorfor synes du det? Hvad der gør det? Altså, det er helt okay at have en mavefornemmelse for, at det er en god spiller, men man skal også bare være bevidst om, hvorfor synes man, at det er en god spiller.
Ja, det er rigtigt.
Og helt konkret, jamen, når vi er ude og scoute sammen, eksempelvis, så forsøger vi, eller så har vi en regel om, vi står ikke og taler hinanden varme på noget, vi forsøger.
Så I står hver for sig, eller rent fysisk måske også? Eller
ja, det gør vi. Det gør vi i hvert fald i en del af kampen, indtil vi har dannet os et indtryk, og så kan vi godt tale sammen.
Ja.
Men man kan nemt komme til at stå og påvirke hinanden, både den ene og den anden retning, når man står og ser fodbold sammen.
Ja.
Så det gør vi også meget ud af, ikke at påvirke hinanden.
Er I så konkret på data? Nu har I jo datamateriale i forhold til jeres database, tænker jeg, og det er kvantitativt, så er det relativt nemt at gå til, i min verden i hvert fald. Hvis du ser en tendens, kunne du så godt finde på at sige, prøv her, scout 1, man kalder ham det, ikke? Der er en tendens her, at du giver 4 til den her type spiller, og 3 til den her, og 2 til den her. Hvad tænker du om det? Er I så håndgribelige, eller er det mere sådan i dialogens form, eller skal man sige, så når I bare står derude, eller giver det mening, hvad spørger?
Ja. Det vil nok være i dialogen
og
i sådan det daglige arbejde med scoutsene,
at
jeg vil tage de ting op. Det kommer helt af sig selv, når man står og snakker, eller når man står og ser fodbold, så er det rimelig tydeligt, hvad der er op og ned.
Ja.
Men det er noget, vi er meget bevidste om. Ikke at forsøge at blive for biased, når vi arbejder. For det er uundgåeligt, og det er bare et spørgsmål om, at man i det mindste er bevidst om, at der kan være noget her, som kan påvirke mig i den ene eller den anden retning.
Ja, fedt. Men hvis vi skal prøve at tage den hen i noget selektion, måske, altså at sige, at nu har I talent identificeret, og så i min verden, så kommer det næste step, så skal man enten vælge til eller vælge fra, i hvert fald lige nu og her, så det kan være, man skal gøre det igen senere, på den ene eller den anden vej. Hvordan er jeres selektion af spillere i, som jeg ser det, så er der, hvad hedder det, tre segmenter, hvad skal man sige, der er et jeres såkaldte elitehold fra U10, 11 og 12, der er Mahmuds område, og så er der måske en anden, der hedder topcenter inden for samme område, og så er der måske noget, der hedder, hvad hedder det, U13-14, både dem, I har inden, når du selv kalder det, eller om de så kalder det topcenter, eller talenthold, eller det der skyggehold, eller hvad I kører med. Kan du prøve at tage lytter med igennem det setup, og hvor måden I selekterer der?
Ja, hvis vi starter fra bunden her, der har sagt, ja. Så selektionen i U10, 11, 12 er jo høj grad selektion til vores topcenter.
Ja.
Som er, ja, du kan kalde det talentcenter, jeg ved ikke, hvor mange af lytterne, der kender til topcenter-konceptet, men det er jo et tilbud til de næstbedste spillere i byen. De bedste skulle gerne på et tidspunkt komme ind til AGF, men der har vi et tilbud til spillerne fra vores samarbejdsklub om at komme ind og træne en gang om ugen på det her topcenter. Ja. Og der skal foregå en selektion til det, så vi får de bedste spillere fra vores samarbejdsklub derind og træne. Og det er den, der foregår og begynder allerede i uge 8 og uge 9, hvor vi forsøger at identificere de spillere, som kan have potentiale til at komme på topcenteret.
Ja.
Så selektionen til topcenteret starter jo der på U10, hvor den første topcenterovergang er, og kører sådan løbende gennem U10, 11 og 12 år, indtil at vi må selektere til vores U13 talenthold i AGF.
Ja. Så for at gøre lytteren helt skarp, fordi det der, jeg startede med indledningsvis, eller på et tidspunkt, at snakke om, at AGF-modellen er lidt speciel, eller Aarhus-modellen er lidt speciel, måske netop her omkring topcenter, fordi mange andre, i hvert fald jyske, der starter deres elite-setup oftest fra og med U13, og så er topcenteret faktisk for de bedste i området.
Ja.
Hvor her, der rigtig forstået, så er topcenteret for de næstbedste, dem der ikke er inde på fredensfangsmiljøet fra U10 til U12.
Ja, det...
Eller hvad?
Ikke nødvendigvis, fordi du kan godt have, eller vi har også rigtig dygtige spillere på vores topcenter, som ikke er skiftet til AGF endnu.
Ja.
Og der er det jo vigtigt at sige, at på U10, 11 og 12, der kan vi ikke bare gå ud og hente spillere til vores hold internt i AGF. Vi har hold herinde, og kommer der en dygtig spiller og banker på, så tager vi en dialog med spillere og klub, om det er det rigtige at spille AGF, og i de fleste tilfælde, så er det også det rigtige, og så tager vi spilleren ind. Men det er ikke sådan, at vi decideret går ud og selekterer til 10-12 holdene i AGF. Det er mere en proces mellem samarbejdsklubberne også, og de spillere, som det kunne dreje sig om.
Og der ved jeg jo, at en løsning kunne være, jeg ved ikke, hvad I kalder det, men en eller anden form for træningsforløb, hvor der med en, to gange om ugen måske, I ser hinanden anden, I ser spilleren anden, spilleren ser miljøet anden, og jeres måde at gøre ting på, og bare udvikler sig, og så stadigvæk kan blive i sit eget miljø.
Præcis.
Kan sådan en, der er i sådan en proces, også være en del af topcenteret?
Ja, det vil han sagtens kunne.
Ja.
Og der det er meget praktisk i forhold til, hvordan det kan løse sig med antal træningsdage osv., men vi ser meget gerne, at spillerne også er en del af topcenteret, fordi det er et godt setup, vi har på vores topcenter. Og der er mange dygtige spillere derude. I sidste ende, så vil vi gerne på de alderstrin give så meget god træning til så mange spillere som muligt. Og hvis man i den proces finder ud af, at det for en spiller er rigtigt at spille i AGF, hvis der er en spiller, der har et ønske om det, jamen så vil vi gerne tage dialog omkring det. Men for os er det vigtigt, at så mange spillere på de årgange får et godt træningstilbud som overhovedet muligt.
Så hvis man sådan overordnet set, hvad er formålet med AGF, altså dem, der spiller herinde på Fredensvang i den hvide trøje til daglig og træner herinde nogle gange om ugen, hvad er formålet med det, og hvad er formålet med topcenteret?
I og for sig er det samme.
Ja.
At give noget god træning til så mange spillere som muligt.
Ja.
Selvfølgelig så er det mere koncentreret, det de får inde hos os, fordi det er 3-4 gange om ugen, de træner. Så det er lidt mere intensivt, end det er på topcenteret, hvor man er i sin egen klub, og så en gang om ugen træner sammen med andre dygtige spillere fra vores samarbejdsklubber. Men formålet er det samme, at have så mange spillere i folden, havde nær sagt, som overhovedet muligt, som vi kan præge, og som vi kan forhåbentlig give en god fodbolduddannelse.
Hvad gør man så nu? Så har man, i min verden, sådan, jeg har sådan et billede i mit hoved, at man har to forskellige spor. Et topcenter og jeres egne, hvis man kalder det U10 til U12. Så siger man, man er færdig med topcenter ved U12, og man er færdig med jeres eget børne ved U12. Og så skal man op, så trække den samlet ligesom, i forhold til U13.
Ja.
Den selektion, hvordan foregår den?
Den foregår især jo i overgangen mellem U12 og U13. Vi har heldigvis et rigtig godt kendskab til rigtig mange U12-spillere gennem vores topcenterarbejde.
Ja.
Så når de når foråret på U12, så har vi en rigtig god idé om, hvem vi godt kunne tænke os at tilbyde en plads på vores elitehold inde i AGF. Så i den periode, der vil vi begynde det arbejde, der hedder at forberede vores U13-selektion.
Ja. Hvor tidligt starter den, hvis vi siger det sådan?
Selektionen.
Og kører de der to grupper sammen, han har sagt?
Den begynder på U12. Officielt så kan vi begynde efter nytåret, når de U12-spiller sig ind i foråret. Så det er der, vi så småt begynder at intensivere de forløb, vi har med vores spillere udefra, og forberede det hold, der skal være vores U13-hold efter sommerferien. Så der vil vi være ekstra opmærksom på vores spillere eksternt, for at se, hvem tror vi på, kan gøre en forskel på AGF.
Og det tænker man lidt tilbage, eller hvad hedder lidt tilbage til det, vi snakkede om før, i forhold til, der kan være et eller andet, tænker jeg, i form for bias, i forhold til, Mahmoud har jo egentlig ansvaret for U12, du har U13, men der er en eller anden form for overgang der, hvor det bliver blandet lidt sammen. Hvor stor kendskab har du for eksempel til U12-spillerne, dem der er i jeres eget regi og på topcenteret? Eller hvor meget er det, Mahmoud han siger, dem fra topcenteret, eller det skal være ham og omvendt, hvordan er det?
Der hjælper vi hinanden.
Ja, hvordan sådan rent konkret?
Jeg ser en del U12-træning og en del U12-kampe. For ligesom at kunne tale med omkring de spillere, som Mahmoud indstiller til, at vi skal tage ind.
Ja.
Så det ikke bare bliver Mahmouds beslutning, og det heller ikke kun bliver min beslutning, men det bliver en fælles klubbeslutning om, hvem vi gerne tilbyder at komme til AGF.
Så Mahmoud i samarbejde med scoutsene laver en eller anden form for grov screening, og så har I en gruppe, hvor du kommer med, som du sætter dig ind i, eller skal man sige?
Og i praksis så er det jo er det lidt indviklet, fordi jeg er jo også rekrutteringsansvarlig.
Ja.
Så jeg vil jo allerede i det arbejde, jeg har med vores scouts, have et rigtig godt kendskab til U12-årgangen af den vej.
Mm.
Så der, på den måde hænger de to kasketter, jeg har rimelig godt sammen med mit kendskab til, hvad der foregår i scouting, men også kendskab til, hvad foregår der internt på vores egne hold i AGF. Så der er ikke så stor vej fra, at vi ser en spiller til beslutning om, skal vi tage med eller ej, fordi vi er sådan rimelig tæt på det i hverdagen.
Så har I hvert fald udvalgt nogen, om har måske til et U13-hold herinde på AGF, et elitehold, hvor det rigtig elite starter, som siger sådan. Hvordan er selektionen derfra? Der ved jeg for eksempel, at I har, jeg ved ikke, hvad I kalder det, om I kalder det topcenter for U13, eller talenthold, eller skyggehold, eller hvad det kalder det. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
Jo, fra U13 og til og med U14 har vi et talentcenter.
Ja.
Og vi har et talentcenterhold på U13 og et på U14. Og der kommer de spillere på, som ikke er blevet valgt til U13-hold i AGF. Typisk vil de komme fra vores topcenter, men der kan også komme spillere ind, som ikke har været på topcenter, men som på en eller anden måde har gjort det godt i samarbejdsklubberne i løbet af U12-året. Så der vil vi holde nogle udtagelsesaktiviteter til talentcenteret, og så på den måde udtage et U13-talenthold og et U14-talenthold, som vi arbejder med på samme måde, som vi gør med topcenterspillerne en gang om ugen, og tager også med dem ud og spiller kampe og stævner.
Så lidt en udvidelse af topcenter-konceptet, både på aldersmæssigt, men måske også på aktivitetsniveau.
Ja.
Ja. Hvordan er den udvælgelsesproces? Nu siger du, at I lige holder nogle udvælgelsesaktiviteter. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Ja, altså i bund og grund, så er udvælgelsen ikke noget, der foregår på en dag eller to dage, fordi det er et arbejde, der er foregået gennem mange måneder og også år, fordi vi jo opbygger et kendskab til de spillere, vi har på de pågældende overgange. Men vi inviterer spillerne ind til nogle stævne aktiviteter på AGF.
Altså enkeltvis spillere, som bliver sat sammen med en hold, eller det hele deres hold, der kommer ind?
Nej, enkeltvis spillere. Ja. Og vi har noget lignende på U12-året på topcenteret, hvor der også bliver spillet kampe mellem topcenteret. På den måde så får vi en god mulighed for at matche de her spillere op mod hinanden i kampsituationer. Og så ser vi dem selvfølgelig spille i deres egne klubber og træne på topcenteret og måske endda også træne i samarbejdsklubberne. Så på en måde så prøver vi at skabe os så godt et billede af de her spillere som overhovedet muligt, inden vi udvælger dem til vores U13-talentcenter og vores U14-talentcenter.
Er det så stadigvæk, nu snakkede om i tidligere, at I hvor meget, eller ikke meget, men i hvert fald, I kigger noget pladsspecifikt i forhold til allerede fra U13 af. Er det så også det her U13 topcenter, som vi kan kalde det, er det også pladsspecifikt?
Nej, det vil det ikke være.
Nej.
Der kigger vi bredt på spilleren, og bruger nok i højere grad vores talentidé til de yngre årgang, end vi bruger positionsbeskrivelserne, fordi det er så tidligt stadigvæk. Men selvfølgelig har vi positionsbeskrivelserne i baghovedet, fordi vi vil gerne prøve at se, kan vi forudse, hvor ender de her spillere sandsynligvis.
Ja.
Og hvis vi ved, at vi har en U13-årgang i AGF, som måske mangler lidt på en bestemt position, jamen så vil vores øjne naturligvis kigge efter de spillere, som måske vil kunne ende på den position på sigt,
ja,
når vi udvælger til talentcenteret. Så på den måde, der bruger vi positionsbeskrivelserne til at have dem i baghovedet og til at vide, det er måske her, spilleren ender. Kan han det med de ting, han kan nu? Kan vi lære ham de ting, han måske mangler? Og så, men ellers så kigger vi bredt på, hvad kan spilleren?
Ja. Nu siger I også, giver dem også et karakter i forhold til potentiale og sådan nogle ting. Alle dem, I tager ind, ser I dem med et potentiale, eller kunne I også, nu lyder det negativt, finde på at invitere nogen ind, som har et niveau, selvfølgelig, men som kan gøre noget for de andre, som gør det bedste endnu bedre, for eksempel er gode i forhold til miljøet. Giver mening, at spørge om?
Ja, og det vil vi passe lidt på med.
Ja. Hvorfor?
Fordi så er det ikke nødvendigvis det rigtige for spilleren.
Nej.
At skifte til AGF. Nej. Så er det bedre, at han er i en klub, hvor at de ser et potentiale,
ja,
på lang sigt. Så når vi laver vores potentialevurdering, så bruger vi meget tid på at vurdere, jamen, giver det mening for den her spiller?
Ja.
Når vi tænker på, hvilket miljø kommer han fra, hvilket miljø vil han skulle ind i.
Ja.
Og der vil vi altid gøre det, der er det bedste for spilleren. Fordi det kan være, at det år eller det halve år i hans egen klub, det gør, at han over tid udvikler sig til en spiller, som vi faktisk ser et større potentiale i.
Ja, okay. Det kan godt være for eksempel noget med hvad ved jeg, indstillinger. Det tyder, at man træner helt vildt godt, og man er med til at skabe noget intensitet i kampene. Men alle dem, der træner med hernede, tror I på, har en eller anden form for potentiale.
Mm.
Det er det, jeg hørte at sige.
Ja, og der kan de kvaliteter, du nævner der, jo også være noget, der kan gøre, en spiller har et potentiale for os.
Ja.
Selvfølgelig skal han også kunne noget andet.
Ja.
Men det er jo en helhedsvurdering i sidste ende.
Ja.
Hvad giver mening?
Så det er et tro på, når vi inviterer en i enden, så er det tro på, at han på et eller andet niveau har en chance, eller får noget hele vejen.
Ja.
Men hvis vi skal her mod slutningen, skal begynde lige at tage helikopteren op igen, og sådan se det lidt mere, måske nationalt, og endda internationalt måske. Hvordan ser jeres scouting setup ud i forhold til dem, I sammenligner med i Danmark? Og hvem sammenligner jeg med?
Ja, det er nemt at sige, at vi sammenligner os med os selv.
Ja.
Og helt ærligt, så bruger jeg ikke så meget tid på at sammenligne os med alle mulige andre.
Nej.
Fordi det er ikke min opgave. Min Nej. Opgave er at sørge for, at vi får scoutet så mange spillere som muligt. Men og det, jeg kan sige, det er, at vi er glade for den måde, vores setup ser ud på. Og vi kan selvfølgelig altid godt bruge flere scouts.
Ja.
Og komme endnu bredere ud. Det vil vi altid gerne. Men som det er lige nu, så er jeg godt tilfreds med det setup, vi har. Og tror egentlig, vi klarer os rimeligt i forhold til dem, vi ellers sammenligner os med.
Er det så fordi, at I føler, I har, jeg ved ikke, det lyder også igen lidt negativt, men det er ikke det, der er ment, men har monopol ligesom på Aarhus-området, i hvert fald i dit segment?
Ja, det tror jeg vil være farligt at tænke sådan.
Ja.
Fordi så bliver man tilbagelænet og tænker, så det skal nok komme, spilleren skal nok komme, men det gør spilleren ikke.
Nej.
Den dag i dag, der er konkurrence om spillerne. Det mærker vi også. Så vi forsøger at gøre det så godt, vi kan med de midler, vi har, og de folk, vi har.
Så hvis nu tager vi så endnu højere op, så sådan en form for drømmeperspektiv, så at sige, hvis nu, at de lige pludselig kommer og sagde, at Møre, Kasper, vi har bestemt, at vi budgeterer 2 millioner mere til scouting i dit segment, hvad vil du så gøre? Hvad skulle så optimeres eller have mere af?
Flere hænder.
Ja.
Flere øjne,
ja,
tror jeg. Det tror jeg sådan, at det, der ligger lige for. Selvfølgelig så behøver vi ikke være 50 for at kunne klare de opgaver, som vi har, men jo flere folk, du har til at dække de kampe, der nu er, det er jo en kæmpe by, som vi har snakket om, og der er rigtig mange kampe om lørdagen, og rigtig mange kampe om søndagen. og også mange kampe, vi ikke når at se. Så jo flere folk, vi har til det, jo bedre. Det er ikke nødvendigvis halv- og fuldtidsansættelser, fordi du kan jo kun være et sted på en gang. Så det vil være første skridt, tænker jeg, for på den måde at dække vores område endnu bedre, end vi gør i dag.
Ja. Så det er måske også i forhold til den her diversitet, du snakker om, at man kan få lov til at se spillerne. Der er to forskellige typer, hvis vi snakker om det scout-type, eller som du selv var inde på, der bliver begejstret af noget forskelligt. Der ser den samme, at der er overskud og mulighed for, at man kan sætte flere forskellige øjne ud og se den, og få der vil lige få et mere kritisk billede, måske. Eller kan man sige. Ja, det giver god mening. Hvordan tænker du sådan en, vores scouting, hvis vi tager den endnu højere op, vores scouting sådan på niveau generelt set i det her segment på landsplan, ikke nødvendigvis AGF, men sådan, hvor er vi? Jeg ved, du rejser også i udlandet, og senest var i Sverige, og måske taler med nogen, der også er rekrutteringsansvarlige, hvordan de gør. Hvordan er dit billede af vores, hvad skal man sige, nationale niveau?
Igen, så ved jeg ikke, hvordan vi gør i andre klubber, nødvendigvis. Men jeg har en tro på, at vi er godt med. Jeg har i hvert fald en idé om, at de andre klubber, de har nogle retningslinjer på styr for, hvordan de gerne vil. Jeg tror ikke, de scouter tilfældigt.
Nej.
Sådan ser det i hvert fald ikke ud udefra. Så jeg tænker, at de fleste klubber har en holdning til, hvad de kigger efter, og hvad de tror på. Og det er jo en start og et godt fundament for os at tilvælge nogle spillere, som i de miljøer nok forhåbentlig vil kunne gå langt.
Hvordan ser en ideelle scout ud? Hvad for nogle kompetencer indeholder han?
En dygtig scout kan vurdere et potentiale.
Ja,
men,
så han skal være fremtidsforsker eller sådan noget.
Ja, det skal han. Og det, hvis man kan det, så tror jeg, der er mange klubber, der gerne vil ansætte dig. Så jeg tror ikke, man kan sætte det så simpelt op, men jeg tror, en dygtig scout skal være nysgerrig og selvfølgelig være hårdt arbejdende, lægge en hel masse timer i det, men han skal først og fremmest være nysgerrig på sine omgivelser, det han ser, og skal også kunne stille sig kritisk til de ting, han observerer.
Har erfaring noget betydning? Erfaring både på livet, altså aldersmæssigt, dåbsattesten, livserfaring og erfaringer på udvikling, og erfaring på fodboldmæssigt, altså fodboldfaglighed. Hvor vigtige er de to ting, tænker du?
Det er selvfølgelig vigtigt, men jeg tror ikke, det er altafgørende, for så skærer vi mange potentielt dygtige scouts fra i processen, hvis vi kun vælger dem, der har erfaring, eller har prøvet, eller har noget erfaring fra fodboldbanen. Så jeg tænker, det er selvfølgelig altid en fordel at have noget erfaring, og have noget fodboldfaglighed, men jeg tror godt, du kan over tid få lært de ting, men det er helt sikkert et plus, hvis man har det.
Så det handler måske også lidt om, i forhold til personlighed, måske at have noget empati, og i hvert fald kan gennemskue nogle mennesker, nogle personer, hvorfor handler de, og hvad for en adfærd har de, måske. Ja. Derfor kan det også måske i min verden være en påstand, at der er nogen personlige typer, der er bedre til at være scout end andre, eller hvad?
Ja, det tænker jeg, der vil være. Det er ikke nødvendigvis den samme personlighedstype, der kan være fodboldtræner, eller en anden funktion i klub, men jeg er helt sikkert, der er nogle personlighedstræk, der måske er mere fordrende for at kunne blive en dygtig scout end andre.
Og det handler måske også om, at man motiverer sig af, altså, at man er med til, man er et lille brik, eller hvad skal man sige, set i anførselstegn, en lille brik i et puslespil, og man bliver ikke målt og vejet sådan, hver weekend, han har sagt, for om man får 3 point, eller hvordan man præsterer i hvert fald i weekenden. Det er lidt over tid, fordi vi snakker potentiale, ikke? Så du kan næsten først se, at ham opdagede jeg som den eneste eller et eller andet som U11-spiller, og han blev også Superliga-spiller. Så der er, hvad skal man sige, afregning eller ens bedømmelse, den er lidt over tid, og det kræver vel også en eller anden form for speciel type, der motiverer sig det.
Det gør det helt sikkert. Og scouting, det handler også om at tage ud en kold torsdag aften i regnvejr og se en kamp, hvor der ikke er særlig meget at kigge efter.
Ja.
Og have det fint med det. Det skal man være indstillet på, at der er også mange timer, hvor man arbejder alene, og det skal man også kunne trives i, og være hvile i, at det er det rigtige.
Hvor, i forhold til scouting-delen her, rekrutteringsdelen, hvor henter du din inspiration fra der, Kasper?
Mange steder.
Som, for eksempel? Nu læste du litteratur, kunne jeg høre før, du nævnte det før.
Jeg forsøger at læse noget videnskabelig litteratur. Både bøger, men også videnskabelige artikler. Jeg har heldigvis nogle gode kontakter nede på universitetet stadigvæk, som bidrager med noget litteratur en gang imellem. som jeg læser, og også finder rigtig spændende, især i sådan talentidentifikationskontekst.
Er der noget konkret, du kan byde ind med der, og sige, den har virkelig gjort en forskel for mit syn, eller min kompetence i forhold til talentidentifikation?
Jamen, det, jeg tror ikke, jeg har sat noget konkret på, men forskningen er, den er der på området.
Ja.
Men jeg tror stadig, at der er meget, der kan gøres, og problemet med scouting og talentidentifikation, det er et meget langt perspektiv, man kigger på. Så der er ikke mange videnskabelige studier, der er fuldt en spiller fra, han er 7 år til, han er professionel. Og hvis de gør, så bliver spilleren tit målt på nogle parametre som ung spiller, men bliver ikke målt igen som seniorspiller. Så der vil du kun kunne se, hvad var udgangspunktet, og hvad er han så blevet til, men du vil ikke kunne få de her mellemtider undervejs.
Nej.
Og det kan godt begrænse rigtig mange af de studier, som er derude.
Ja.
Der er rigtig mange spændende ting, og ting, som kan bidrage til at nuancere den måde, vi tænker talent på og identifikation på.
Så hvad vil din anbefaling være, hvis der var en person ude, som godt kunne tænke sig at blive scout, måske på sigt, i et setup som jeres for eksempel? Hvad vil dine anbefalinger være til vedkommende?
Kom ud og se en masse fodbold.
Ja, og hvad skal man se efter så? For det er ikke nok bare at stå derude, vel?
Nej, men du skal...
Hvad skal man øve sig i?
Jeg tror, at en øvelse kunne være at prøve at identificere de spillere, du tænker kunne have noget potentiale. Og pege nogle spillere ud, som du på en eller anden måde tror på, og prøve at forholde dig til, hvorfor er det, jeg tror på den her spiller. Hvad er det, jeg kigger efter? Hvad er det, mit øje det leder efter, når jeg står og kigger? Og så på en eller anden måde få et kendskab til, jamen, hvordan går det med de her spillere, som jeg tidligt identificeret.
Ja.
Bliver det til noget? Bliver det ikke til noget? Er der nogle af de større klubber, der samler dem op? Hvordan er deres udvikling? Den her erfaring med at følge nogle spillere over tid og prøve det af på egen krop, det tror jeg, det er en god måde at starte på.
Hvordan i den sammenhæng, hvordan rekrutterer I jer, Scouts?
Vi får en del henvendelser.
Ja.
Og så leder vi jo efter nogle af de personlighedstræk, som vi har nævnt tidligere. Ja. Og prøver at se, om vi kan få nogle folk ind, som kan udfordre os, og som måske har deres eget syn på, hvad er en dygtig fodboldspiller, så vi også får nogle gode diskussioner hen.
Ja.
Det er gennem opslag og både opfordrede og uaffordrede ansøgninger, vi rekrutterer vores scouts. Og jeg vil sige, hvis man har lyst til at være scout i AGF, så skal man egentlig bare skrive, fordi så vil vi kigge på det.
Kan man også skrive, selvom man måske ikke har en stor erfaring? Vil I helst have en, der er i anførselstegn uddannet, har øvet sig de her ting, du snakker om, eller er der også en mulighed for at få noget intern uddannelse, måske en eller anden form for hvad jeg følge, eller sådan noget, at følge og uddanne dem selv, eller hvis det giver mening?
Ja, man behøver ikke have den store erfaring, inden man sender sin ansøgning sted. Vi gør et stort arbejde i at uddanne de folk, vi har herinde løbende.
Ja.
Vi har nogle større arrangementer og dage, hvor vi virkelig dykker ned i nogle specifikke emner og temaer, men den løbende sparring og dialog, den kører hele tiden. Så der er rig mulighed for at dygtiggøre sig herinde, hvis man først kommer ind for døren.
Spændende. Så det må være en opfordring herfra, at hvis man går med en lille scout ild i maven, så er det med at få byde jer til.
Helt
og så var det jo op til dig blandt andet at vurdere, om det er en god idé lige nu, eller skal det gå lidt tid.
Ja.
Vi er ved at være nået vejs ende, Kasper, men inden vi lige slutter, er der noget, du synes, vi skal ind omkring, som vi ikke helt er dykket ned i, eller noget, du tænker, at det vil gøre noget uddybet?
Nej, jeg tror, vi har været godt omkring her, ikke det?
Det synes jeg. Jeg vil rigtig tak dig rigtig, rigtig mange gange for at stille op og fortælle så åbent og ærligt om, hvordan I gør tingene, og hvordan I ser tingene. Det er jeg stort taknemmelig for.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Velkommen.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.